Þingmaður Suðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka andsvarið. Í annarri grein þessa ágæta frumvarps er talað og ég gerði það reyndar umræðuefni hér áðan. Segir, með leiði forseta, ráðið skal taka til umfjöllunar tillögur af verkefnum sem unnir saman athygli stjórnvalda og tryggja slík verkefni fallega markaðri langtíma stefnu. Má líta svo á að þetta sé leið fyrir aðila að koma tillögum þarna inn. Ég eins og sammála háttum þingmannum það, það þarf eitthvað að tryggja fjármuni og það það sem ég hef nú verið svona kannski að segja hérna. Það eru alltaf litli fjármunir í þessu púki öllu saman. Ég tók hér upp með mér í ansvari til út af þingsályktunar stefnumóti byggðaáætlun fyrir árin 2018-2024. Það áhugavert fyrir okkur að fara í gegnum það plagg í ljósi umræðunar hér og orða háttvirts þingmanns að fara svo í gegnum þessa áætlun og velta fyrir okkur hvort það sé ekki mikilvægt þá að taka á þessum áhyggjum þingmannsins inn í stefnumóti byggðaáætlun og tryggja þó þar að hver sé framkvæmdar aðili að fjármögnun og eftirfylgni og það markmiðum markaðsskrifstofuna náði fram að ganga.
Andsvör með lokið til málstekur.